Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.
Presne takto pred rokom vyšla prvá epizóda podcastu Impact Talks. A vy, čo nás počúvate pravidelne, viete, že je to prvý slovenský podcast o filantropii, PSPOF. Každý mesiac sa v štúdiu zhovárame s ľuďmi z biznisu, umenia a rôznych oblastí, ktorí nezištne zlepšujú svet okolo nás a pomáhanie je pre nich samozrejmosť. No a tí, ktorí to tak trošku aj organizujú, tých ľudí zaujímavých, ktorí sa zvyknem pýtať, pripravili milé prekvapenie, že budem hosťom dnes ja. Ale nemôžem sa rozprávať sám so sebou, lebo Wimbledon nevyhráš, keď si tam dvakrát, keď hráš len o stenu. To znamená, že potrebujem človeka, ktorý ma otvorí, roztopí a spýta sa všetko tak, ako je to hodné podľa mňa tohto podcastu. A tým človekom je Vera Visterová. Veruš, ahoj.
Ja si myslím, že som najkompetentnejší človek, aby tu sedel, lebo my sa poznáme naozaj...
No, dlhšie ako s mojou ženou, môžeme to takto povedať.
Je to pravda, áno. Dlhšie ako s tvojou ženou. No, všetko najlepšie ti želám k tomuto podcastu.
Ďakujem, teším sa z neho veľmi, lebo riešil som zásadnú vec, že nemám ako pomôcť. Vieš, že nemám také, že nie som tak podľa mňa, ako by som to povedal, cleverný, aby som mohol svojou nejakým smart čímsi pomôcť s organizáciou. Nikdy nebudem CEO a nikdy nebudem taký človek, ktorý povie ty urobíte to a bude to fungovať. A s prostriedkami tiež je to skôr bližšie k hypotéke ako k takémuto finančnému pomáhaniu. A našiel som si priestor vďaka nadácii Pontis a Impact Talks a sa teším, že môžem robiť aspoň tento podcast. Čo je, že super, lebo stretávam strašne veľa zaujímavých ľudí a dozvedám sa veľmi veľa zaujímavých vecí a takých inšpiratívnych.
No pravda je, že my sa poznáme naozaj dlhšie, ak teda poznáš ty svoju manželku a svoju dcéru a preto si myslím, že môžem povedať, že ty si najväčší darca minimálne z našich kolegov fanrádiovských a vôbec z týchto showbiznisových kolegov a kamarátov, že ty si najväčší darca, taký akože až profesionálny dárca, preto sa mi veľmi páči, že s akou pokorou a skromnosťou si dal tento svoj úvod, že aspoň toto je to málo, čo môžeš dať, lebo ty ako náhle dostaneš nejaké vouchere, poukážky, vína, syry, zmrzlinu, chlebičky, tresku, čokoľvek, a ten zoznam by bol strašne dlhý a celý tento podcast by mohol byť o tom, že čo všetko si nám dal tvojim kolegom, spolupracovníkom a kamarátom, že to je, ty si toho vedomý, že aký veľký a štedrý darca ty si pre nás ostatných?
Nie je to o tom, aby si ma chválila, to ešte neviem celkom prijímať tie veci. A už to už mám dosť rokov, že pomáham. Neuvedomujem si to, prosto to robím. Mňa to baví a teší šerovať tie veci. Robiť radosť vám pri nech sú to vouchere, chlebičky, to je jedno. To je super, ale nepotrebujem z toho body. Chápeš?
Že ty to nerobíš tak, že čo dáš, to dostaneš.
No nerobím to preto, aby som bol teraz, že a ty si najlepší a najobľúbenejší. Ja sa teším z toho momentu, že ty prídeš na náš obed a prídeš neskôr, odchádzaš skôr, lebo sa musíš postarať o rodinu a mňa teší, že mi napadne, že veď ty môžeš zobrať domov chalanom jedlo, lebo je dobré a môžeme ho zabaliť a ty prídeš a máš navarené, že sa vyrieši situácia, že takýmto spôsobom. Ale to sú také veci, ktoré podľa mňa nie sú, že pomoc. To je taká normálna vec.
Tak potom si musel byť k tomu vedený doma od detstva. Máš pocit, že sa u vás pomáhalo, že povedzme, že ťa viedli k tomu, že aby si spolužiakom slabším pomáhal, alebo rodinám, ktoré na tom neboli dobré, že ste chodili nosiť jedlo. Pomáhalo sa u vás doma?
Takto v rámci toho charitatívneho rozmeru nie, skôr takého v rámci bežného života.
No to, čo ty robíš pre nás v rádiu, tiež nie je úplne charita.
Vieš čo, je to o tom, že ten môj štart nejako začal tak celkom, že tým, že som bol jedináčik a najstarší vnuk je jedna vec. Druhá je, že učiteľské dieťa, to je tiež DNA a dieťa profesionálneho vojaka, to je tiež. A tým, že keď ja som mal 4 roky a zomrel mi otec, tak ja si myslím, takto, v mojom detstve mne to vôbec nechýbalo, nejako chýbalo, len ja som mal všetko. Od pozornosti, cez možnosti, cez podporu, čiže v tej rodine nábehol taký program, ktorý je, že ideme pomáhať, ale nejdeme pomáhať tak, že a teraz ti pomáhame, ale jednoducho viac ľudí v tej rodine prevzalo nejakú rolu toho otca pre mňa, či to bol krstný, alebo maminy bratia, alebo dedo jeden, alebo že jednoducho nejak to, takto prešlo prirodzene.
Sú dary dôležité vo vašej rodine? Zvykli ťa obdarovávať, keď si bol malý?
Áno, a tie dary boli také, že z určitej časti boli edukatívne, keďže mama bola učiteľka.
Pionier podržaj.
No. A nielen učiteľka, ale aj zástupkyňa. A rozdiel medzi zástupkyňou a učiteľkou je, že učiteľka prikazuje a zástupkyňa prikazuje a nedebatuje. Čiže tak, ale ja som vlastne mal, čo som chcel. Mal som autodráhu, ktorá kedysi stála 500 korún československých a ja som ju mal.
Tú jednu autodráhu, lebo bola len jedna.
Jedna, ona sa vždy zabalila počase a tak. A mal som Sobi 20, lebo babka mi kúpila Sobi 20.
Cčka si mal?
No jasné, lebo v Michalovciach vyrábali Cčka.
Oh, okay.
A mamine kolegyne habali Cčka a na konci roka, keď zabudli dať žiakom, tak som mal aj ja.
Aj paragrafy?
Paragrafy, Dčka, rybičky, všetko.
No, ty sa máš.
No, čiže tam to nebo, a pre mňa to bolo tak, že tak babka kúpila bicykel. Ja som netušil, nevedel, že to otec by mal kúpiť bicykel, to otec by ťa mal naučiť bicyklovať. Čiže mne nechýbalo, že vôbec nič. Pocitovo tú rolu fakt prebrali iní a to tak to nejako beriem.
A ty si obdarovával ľudí v tvojej rodine?
Ja milujem darovať.
Spoložiačky. Odvždy?
Odvždy. To bolo, že odkedy vyšlo najavo, že Ježiško nie celkom manažuje vianočné darčeky, tak odvtedy to bolo, že som manažoval ja, balil, vymýšľal, menovky robil z cestovín pre celú rodinu. Čiže ja strašne rád obdarovávam. Mega.
Čo je taký, že základný kľúčový darček, ktorý si pamätáš z tvojho detstva, ktorý ty si niekomu dal?
A prvý bol taký, že mama povedala, že sa nehodí a ja som chcel. Tak chlapom v rodine, čo my sme mali tak ako, že keď sa podarilo a zadarilo, tak sme boli buď 16 alebo nejakých 8, čiže 20, možno kúsko 24 nás bolo pri dvoch stoloch. Tak chlapom som dával, vtedy bolo veľmi moderné, že plechovku piva.
Fakt?
A ženám som kúpil vizír a zabalil, akože blbé darčeky, ale strašne som chcel obdarovávať a to boli také prvé.
A ty máš rád ktorý proces? To plánovanie, že čo komu kúpiš, alebo máš rád takéto balenie, alebo máš rád, keď sa pozeráš na nich, ako to vybalujú, ktorý proces toho máš najradšej?
Ktorú proces časť? Je bežný život a niečo vidíš a povieš, jeminky, toto by sa hodilo niekomu, že toto je darček pre niekoho ale už potom to balenie ma nebaví, pretože už teraz vedia tak pekne baliť a ja to tak nedokážem.
Vráťme sa ale k tomu, kvôli čomu tu sme. Je to podcast o filantropii, ktorý je aj tvoje dieťa. Ako sa cítiš ako spoluautor tohto ročného podcastu?
Veľmi ma teší to, že to má poslucháčov, ktorí to počúvajú pravidelne. A nie je to taký bežný podcast, taký detektívne príbehy, alebo a teraz v správach rozoberieme politickú vec. Ale je to vec, ktorú si myslím, že je na dlhé trate, ale ľudia, ak vypočujú si aspoň jeden diel, tak ich to tak núti sa zamyslieť. A pre mňa je to splnený sen z toho hľadiska, že ja neviem, ako pomôcť len takto. Ako podcastom.
Uh-huh.
A čo ja som ľudí tu nastretával, porozprával sa s nimi a čo oni dávali a čím začínali, ako pomáhali a ako celé to majú nastavené. To sú momenty, ktoré keď mám taký rozhovor so samým sebou a s nejakou entitou ráno, večer, keď stávam alebo zaspávam, tak je to, a ďakujem a som vďačný, tak je to o tom, že často myslím na ľudí, ktorých som stretol, že
práve v rámci tohto podcastu,
že sú veľmi inšpiratívni, že toto by som možno chcel robiť takto. Sú pre mňa nové vzory. My nemáme autority na Slovensku. Máme krízu autorít, pretože ich prehluší kadejaký holákajúci šašo a tie autority nemajú potrebu ísť do konfrontácie s niekom, kto ich vyhučí, na čo to je dobré, vieš. Uh-huh. A keď nemáš autority, tak potom ten príklad nie je, lebo povedzme si rovno, učitelia v škole by mohli byť príklad, ale sú vyčerpaní z toho, ako to nefunguje a nie vždy tam ten základ. Ja pochopil som to tiež na tom, že ja som mal učiteľov na základnej škole, ktorí boli, že super. A ja som si myslel, že to každá škola je takáto. Až potom zistíš, že to nie je bežná vec. Čiže pre mňa sú ľudia, hostia tohto podcastu inšpiratívni v rámci takého toho dospeláckého života, že a teraz naozaj, že aj sa postarať o seba, aj sa postarať o ľudí okolo seba a myslieť tak trošku out of the box pri tých veciach, čo sa dejú. Nie je to len celkom o tom, že dám post a teraz sa vyhádam v komentároch, lebo to pre mňa u mňa nefunguje, ale preberieš trošku zodpovednosti na seba a ideš a rozdávaš. To je super.
No a myslíš si, že toto je človeku prirodzené, toto rozdávanie, alebo potrebuje práve takéto platformy, kde sa môže inšpirovať, alebo ktoré ho motivujú, alebo sa naučí, že aha, takto sa dá pomáhať?
Ja si myslím, že to je každému vrodené. Ja dosť som zostal hotový z informácie, keď v práveku vznikli hráčky. Prečo? Prečo deťom robili hráčky? Prečo neandertálci našli starenu, evidentne so zahojenou kosťou, ktorá už nebola platná pre spoločenstvo, alebo boli pochovaní na labuťom krídle. Vieš, to sú veci, ktoré sú... Išlo im o prežitie, išlo im o to, aby sa najedli a možno mysleli, že OK, tak nezjeme celého mamuta, ale trošku odložíme, koľko mamuta je mi dosť na dnes, aby mi nebolo zajtra zlé napríklad. Čiže taká tá nadstavba toho celého, čiže myslím si, že to je prirodzené. Vieš, National Geographic o tom hovorí miliónkrát a ukážky sú, čiže ak to majú zvieratá a povedzme, že je to pudové, tak myslím si, že toto je niečo, čo je ako keby pomoc je pud seba záchovy.
Aha, že to patrí vlastne k takej základnej ľudskej výbave.
Že sa na teba nevykašľú. Potom už do toho ide spoločnosť okolností, kde už je to aj o tom, že krásna príroda a zrazu orol rozbije rybu alebo ešte, vieš, nejaké zviera iného, ale tam už tie zákony sú možno iné, ale taký ten ušľachtilejší cieľ bytia života je v tom, že
to
pomáhať.
Ako by nás vlastne robilo inými od zvierat, odlišovalo. Že
základ
pomáhame.
Je, ale aha. Potom tá inšpirácia tými ľuďmi je tá nadstavba, že to je pravidelné, vedomé a podvedomé to je v tej DNA, si myslím, že to už máme.
Teba veľa ľudí pozná hlavne ako takého vtipného moderátora ranej show vo Fan Rádiu, ale na druhej strane filantropia má často prichuť akejsi vážnejšej témy. Dá sa o filantropii hovoriť aj s ľahkosťou alebo dokonca aj s humorom?
Určite áno, práve to ma učia tí ľudia, ktorých tu máme. Nepristupovať možno k tejto téme tak, že rozbúcha sa ti srdiečko. Vždy je to o tom, že keď sa rozprávaš aj nejaký príklad, ti trošku hrdlo akože zviera, alebo máš na krajičku slzy a sama dobre vieš, že keď robíš charitatívne projekty a snažíš sa byť nad vecou, lebo musíš to nejako udržať, nie je ti vždy jedno, že čo a ako sa deje. Ale práve tí ľudia, ktorí rozprávajú s takou ľahkosťou, takou nonšalanciou, že tak urobili sme to takto a asi to bolo zlé z dnešného hľadiska, to nebolo celkom správne a riešia to, že či dať rybu alebo naučiť chytať ryby a takéto veci, tak práve títo ľudia ma učia tak trošku akože nebyť možno patetický, alebo nejak k tomu pristupovať, že je tu nejaký moment, kde môžeš pomôcť niekomu, kto potrebuje pomôcť a teba to nejak rozhodí, lebo sa ťa to osobne dotkne. Určitá miera odosobnenia tam musí byť.
Mm-hmm.
Druhá vec je stále, riešiš takú tú hru s egom, že či to robíš, pretože ten máš dobrý pocit a ten v tebe rastie, ale keď máš príliš ega, tak
ťa to môže prevalcovať.
To nevidíš, vieš. Čiže to je tak, ako keď máš dieťa, ktoré zistí, že keď ho pochváliš, tak začne robiť veci. A potom sa pýtaš, nerobí to dieťa tie veci preto, aby bolo pochválené permanentne? Vie, prečo to robí? A to je ten podcast, že aby si sa zamyslela, že prečo to robíš a nie len to, že zbierať body, lebo to nie je videohra.
A ty často spomínaš v rámci tohto podcastu aj takú tú mylnú, ale za to veľmi rozšírenú predstavu, že filantrop musí byť niekto, kto je úspešný, starší podnikateľ, kto má milióny na svojich bankových účtoch. No a vďaka podcastu Impact Talks sa pravidelne stretávaš so slovenskými filantropmi a filantropkami. Dá sa zo všeobecniť, že akí sú to ľudia?
Milí.
Milí, všetci sú milí?
Milí ľudia. Možno je také pravidlo takto. K tomu prvému, že kto je filantrop? Starý, bohatý a škaredý.
Dokonca.
Dokonca môže byť. V podstate snažím sa, dva z troch spĺňam. Každým rokom, viac a viac. Ale to bohaté tam nie je. Ale to chcem povedať, že je to také klišé, ktoré strašne rád rozbijam práve týmito príkladmi týchto ľudí. A títo ľudia sú presne ten príklad toho celého, že čím viac ten človek dokázal, tým je, povedzme, že normálnejší. Mm-hmm. Že sú normálni a milí tí ľudia. Sú takí, že aj sa rozprávajú, pozerajú do očí, aj sa ťa dotknú. Milujem to. Lebo je to vec, ktorá je bežná. V rámci, keď je Impact Talks napríklad, vieš. A že aj počúvajú otázku, aj sa zamyslia, aj sa usmejú, ale sú prirodzení a milí. Čiže milí, prirodzení, normálni. Ale nie šedí, nie je to priemer. A tá ľudskosť trčí z toho celého. A dokonca... A ľudia, ktorí akože sú veličiny v rámci filantropie, či je to Česko alebo Slovensko, tak prídu do kontaktu so mnou a netušia. Je tu nejaký moderátor, ktorý si myslí, že vie moderovať a že sa pýta otázky a že tak pomáha filantropii a ten moment toho rozbalenia ma veľmi baví. Ale to je aj to, že to v podstate ja som mal aj také šťastie, keď som mal v paneli v Legendách popu, či to bol Lasica, Karel Gott, Karel Šíp a iní ďalší. Tiež to je také, že no tak tento pajac tu sa bude čosi pýtať. Prístup prvý a potom zrazu to bolo o čomsi inom. Čiže toto je také milé.
Keď tam vznikne to ľudské spojenie, čo?
Že sú normálni, prirodzení, uveriteľní. Uveriteľnosť je podľa mňa vec, ktorá je, alebo vlastnosť, ktorá musí niesť nejakú hodnotu. Lebo normálnosť je také, že priemer šedosť, ale a tá milosť je také, že môže zahrať, ale uveriteľnosť sú momenty, kedy nezahráš uveriteľnosť.
Hej, hovorí sa tomu teraz autenticita.
To je autenticita.
Také obľúbené slovo. Je niečo, čo ťa pri tých rozhovoroch prekvapilo? Povedzme aj táto autenticita, alebo bolo to niečo iné, čo ťa prekvapilo?
Určite.
Mal si taký aha moment?
Aha momenty sú, keď máš nejakú kostru, aby to netrvalo 100 minút. A ty sa prichytíš pri tom, že ťa zaujíma to, čo ten človek rozpráva a vieš, že sa musíš ešte vrátiť k niečomu, tak ten aha pocit a aha moment nastáva, že sa rozprávame viac ďalej.
Čo ty a filantropia? Vieme, že podporuješ pacientov so svalovou muskulárnou dystrofiou. A ako sa rozhoduješ podľa čoho, že koho ideš podporiť?
Toto má takú svoju históriu. Mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý žije v Londýne a on v rodine mali toto ochorenie a mi povedal, že tak ak by si chcel niekoho podporiť, tak vieš čo, mne sa stalo to, že nám v rodine teraz umrel bratranec a že ich keby si podporil ako spoločnosť a organizáciu. A tak to nejako pokračuje ďalej, že so Šimonom riešime každý rok takú vec, že on je zamestnaný v Londýne v takej firme, ktorá svojim zamestnancom hovorí, že ak vy donesiete na svoju charitu, nie akože vlastnú, ale na charitu alebo na filantropiu, kde pomáhate 1000 eur alebo 1000 libier, lebo žije v Londýne, tak my vám dáme takú istú sumu a my pošleme tie peniaze tej vašej organizácii. No a my tak nejak v priebehu roka, on si odkladá, ja si odkladám a dáme, zosmolíme nejakú sumu dokopy, ktorú dáme im na účet tej veľkej firme v Anglicku a tá firma v Anglicku dá tie naše, Šimonové a moje peniaze plus ich a príde to muskulárnym dystrofikom na Slovensku. To je taký super príklad. Ja by som chcel pracovať pre niekoho, kto také, čo si má, taký systém a štruktúru. A je to prirodzené a je to taká, že normálna vec. Alebo potom, keď sa dozvieš také veci, že... V určitom smere supluješ úlohu štátu, lebo kompenzačné pomôcky a tak ďalej, veci okolo. A dozvieš sa, že akože je to blbé, že musíš kompenzovať túto pomoc, aby človek nebol na okraji záujmu, ale aby mohol ísť po meste a už len ísť na toalety v meste, keď chce. Alebo nemusel cestovať extra, ale aby to bolo v MHD a dostupné a všetky tie veci. A zrazu sa dozvie, že my máme na to výzvy, to je v poriadku a ty chceš veľmi pomôcť, kúpiť nejakú pomocku. A oni povedia, no ale tie výzvy nerátajú s back-officom, ktorý my máme. Že nemáme PHM-ku na to, aby sme sa presunuli. Že riešime tlačiareň, kartridže a takéto veci. No a keď o tom rozprávaš, tak možno niekto je vo firme, kto je kartridž SRO alebo papier do tlačiarne SRO. ale zase nemá zmysel, aby ho tam mali dve palety, vieš.
Jasne.
Čiže takýmto spôsobom, že tým sa na ten chod tej organizácie tiež spolupodieľaš.
A ty sa venuješ filantropii teda takýmto smerom? Myslíš si, že o filantropii treba hovoriť aj s deťmi? Myslíš, že treba viesť deti k filantropii?
Tak vždy je to tak, že to dieťa v určitom momente si všimne, že niečo je, nie je v poriadku v spoločnosti, keď vidí niekoho, kto má alebo nemá. A to už je jedno, že či to je v škole, škôlke, že niekto má, alebo nemá, čo sa týka prostriedkov, ale aj v tom, že zrazu, a myslím si, že pri deťoch to začína hlavne buď ak je to v rodine a je to vec, ktorú rieši rodina, alebo potom v škôlke, keď prichádza do kontaktu, že sa socializuje viac, ale deťom vždy bolo ľúto zvieratka, že kto sa o nich stará, je na ulici, prečo. A potom zrazu zistí, že aha, aj ľudia sú takí. A vidím to u svojej dcery, ktorá bude mať 11 a je to také, že sa začína pýtať, že prečo v tom Londýne ten ujo tam ležal na tej zemi?
Mm-hmm.
Ale to nie teraz, keď 10 už vie, že čo to je, ale začalo to takto nejako. Že tak. Alebo keď len čokoľvek sa deje, keď som moderoval charitatívny koncert alebo pre niekoho, tak sa pýtal, že prečo takto, čo to je, prečo sú tam tie deti a kde majú rodičov a tých tém je, že je strašne veľa.
A ty vysvetľuješ a hovoríš, že treba pomáhať.
Áno, tak ale tak je to o tom, že ak ja som v našej rodine veličina pomáhania, tak akože môj malý Einstein je, že mega. Tá až do momentu, že táto má ako na dennom programe. To je také, že haló.
Fakt?
No.
Lebo to videla doma, vidí to u teba, alebo
berie to tak, že normálne. Ale tiež to teší.
Čiže myslíš si, že filantropia by sa mohla vyučovať na školách?
Určite. Ja si myslím, že zhodneme sa na nejakých takých tých bodoch tej základnej morálky alebo nejakej výbavy. A to by malo obsahovať jednak jeden úspešný projekt, ktorý sa volá, že Cirkev, ktorý je taký, to som aj hovoril v jednom podcaste farárovi jednému, že je to úspešný projekt. Akákoľvek cirkev, ktorá je založená na nie, povedzme, negatívnom a deštrukčnom, je úspešný projekt, lebo má zoznam nejakých pravidiel, ktoré sú všeobecné, fungujú a teraz to treba posunúť ďalej. A či je to občianska náuka, alebo či je to náboženstvo, tak môže sa to teraz zhrnúť do niečoho, čo môže byť filantropia ako predmet. Čiže ja to vidím. A to je jedno, že či sú to prikázania, no v podstate nie je to len o tom, že teraz a prvé, štvrté, siedme a robíš si ako zoznam alergénov, ale tým žiješ. Nezamýšľaš sa nad tým, že len aby som dnes nepokradol, len aby som dnes nepožiadal manželku blížneho svojho, vieš. Prosto to nerobíš, lebo máš nejakú výbavu, aj mentálnu, aj morálnu. A
tak nie každý zasa.
Ale keď
tak ako nie každý má doma príklad vo forme, povedzme, svojho tatka, ktorý pomáha, čiže
Ale je to aj o tom, že to sú veci, o ktorých sa musíš dozvedieť a dozvieš sa o tom pri buď náboženstve, alebo pri nejakej výchove doma, že to vedieš, to dieťa, tiež na základe čoho si, alebo klasickej tej náuky, na ktorú si teraz nespomeniem. Čo to je, keď to nie je náboženstvo?
Občianska náuka, etika.
Etika.
Etická výchova.
A dostaneš sa na moment, že pokojne sa to môže volať filantropia.
Predmet filantropia.
No, ja si to viem predstaviť. A tam je to aj súvisí podľa mňa na školách aj pozícia školského psychológa, že aj to by malo byť v tej súčasti, že pomôcť, ak je niekto odstrkovaný, lebo ty nevieš, prečo ten človek je na okraji záujmu, že prečo nosí, alebo takto, prečo nenosí najnovšie výstrelky módy a prečo má možno sveter po staršom. Ten žiak možno sa udeje s ním to, že je tichší, potom sedí doma, nechce sa mu už do školy, nikto mu nerozumie, on nepovie, že prečo, keď má napríklad depku z toho. Hej? Robiť nič je základ a teraz aj ten učiteľ asi nemá celkom čas sledovať všetkých, že prečo je tichší a nebol tichší, až keď je to v nejakom krajnom. A keď sa o tom rozprávaš na filantropii, tak aj môžeš si pomôcť tým, že zrazu zistíš, že asi mám problém s týmto.
Hej, bolo by to krásne.
No alebo keď je človek, ktorý nemôže mať, ja neviem, však boli veci, že kedysi, že nemal kružidlo, lebo stálo 45 korún, tak si požičiaval, tak to bolo o tom, že tak sedel a pozeral na to, že on teda nemá. Je taká výborná reklama, teraz som ju videl v jednej telke zahraničnej, že chlapec sa hral, že má 10 a nemal 10, lebo nemali niečo, čo si, mm-hmm. že bol v škole. A tváril sa, že je, a išiel si umyť ruky, vrátil sa a už našiel hrozno od jedného, mrkvičku od druhej a chlebík od tretieho. A celé to bolo o tom, že všímajte si deti a on bol zrazu veselý, lebo bol dovtedy smutný. Ešte už mm-hmm. aj ako reklama na to bola.
Ale asi nie na Slovensku, či?
Nie.
Nie, na Slovensku. Nie. Asi musíme ako spoločnosť dospieť k týmto hodnotám a k týmto dôležitým...
A na to majú byť podcasty, rozhovory, Impact Talks, kde sa inšpiruje.
Presne tak. Podcast Impact Talks pripravuješ spolu s nadáciou Pontis a jej motom je lepšia krajina, v ktorej je filantropia bežná pre každého. Ako to vidíš? Nie je to utopia podľa teba?
Reálne áno, ale nechaj ma v tom žiť. Chcem, aby to tak bolo. Aby to bolo prirodzená vec, ako ja si myslím, že teraz budem akože ako príklad, tvoje zlé konanie je len zlá skúsenosť s čímsi, alebo s reakciou niekoho na teba, alebo na situáciu a je to určitá forma možno nejakej frustrácie. Čiže keď budeš alebo si bola v detstve pohľadkaná, a ľúbená, tak sa nedostaneš do stavu, že ti niečo chýba, musíš kompenzovať to buď egom, alebo nafúknutým svalstvom a ramenami. Mm-hmm. Čiže robíš dobro, dostaneš dobro, a nemusím dostať, nech sa deje, nech sa šíri ďalej, ja mám dosť.
Rozstrelové otázky.
Yes.
Moderovať podcast o filantropii alebo o varení?
Ťažká otázka, neviem rýchlo odpovedať. O varení radšej. Tam sa cítim viac doma. Stále mám pocit, že to nestačí, to, čo robím ako podcastom pre filantropiu. Že sú machry a macherkyne, ktoré robia viac a dokážu viac v tom v end efekte. Ale ja som spokojný, lebo pre mňa už samotná cesta je cieľ. Sú ľudia, ktorí sú na ciele zameraní, čo je v poriadku, múdro rozprávajú, vedia, čo chcú a potrebujú na to nejakých... A môže to byť aj pikolík alebo prostriedok. A ja môžem byť pikolík aj prostriedok, lebo som s tým OK, ak jemu pomôžem. Moja hlavná teória je, že nemusím ísť na Mount Everest s vlajočkou, ale ja by som rád predával čajík pod Mount Everestom, aby sa zohrial ten človek. Keď nemá baterky, máme tu tuškové, trojačkové, dvojačkové, vlajku ktorej
bez
krajiny.
Bez vysokohorské prirážky.
Bez, že pomôžeš tomu človeku, aby on bol safe. A tak ideš v podstate s každým na tom.
To si teraz vymyslel?
To je
už
dlhšia teória. To keď budem mať raz knihu, tak to bude v úvode.
Tento Mount Everest na čajík a baterky.
Áno, stánok.
A vlajka každej z krajiny, to výborné. Ja ťa tam ale vidím ináč.
Ale trhané meso, žemľa, budem dopekať všetko.
Presne. Darovať peniaze alebo čas?
Čas je, to je veľká valuta.
Silná. Najväčšia momentálne. Dobrý skutok každý deň alebo raz ročne pred Vianocami?
Každý deň. Ja teším sa, že ma tento podcast naučil, že pomáhajte aj v januári. To je taký hashtag toho celého, že to musí byť celoročne. Lebo pre mňa pretlak koncoročných koncertov je... Radšej urobme v januári dobrý koncert tiež ako 4 v decembri.
Na záver, ak ťa môžem poprosiť nejaké posolstvo pre poslucháčov, ktorí rozmýšľajú o pomáhaní. A možno, že ešte aj nejaký narodeninový výšik do ďalších rokov podcastu.
Ja by som... Toto asi nie je o tom, že tento podcast bude podcast číslo 1 a že 40 000 vypočutí bude každého dielu.
Ja o to bolelo.
Mňa nie. Lebo ja som spokojný už s tým, že existuje a že sú ľudia, ktorí si to vyberú a vypočujú a zamyslia sa. A toto je taký cieľ toho, aby to trvalo dlhšie. Lebo tie niektoré príbehy detektívne, alebo to je jedno, to len viem, že sú počúvané. Oni prídu, odídu, ale to je kniha. My by sme mali byť knižnica, vieš. To znamená, a môžeš tam nájsť aj Leporello, aj detektívku, aj niečo náučné, aj krásnu literatúru, ale myslím si, že toto by malo trvať, že to patrí do výbavy takého toho spoločenstva, ktoré chce byť lepšie. Ale nie preto, že sa máme zle, my sa nemáme zle.
No toto je absolútny blahobyt, v ktorom sa momentálne nachádzame.
A práve preto len si myslím, že vymýšľame veci, že je mi málo a chcem viac. Čiže nezblázniť sa z možností, času, z prostriedkov a myslieť na to, čo pre mňa je prirodzené, že to doma bolo, že pomáhať. Jednoducho, keď sa išli kopať zemiaky, tak sa išli kopať zemiaky, aj susedia išli a my susedom a spoločne. Ak mám možnosti, mám prostriedky a mám nadbytok, tak môžem finančným spôsobom, brutálnym spôsobom pomôcť niekomu. Ak to beriem ako svoju misiu, že je to súčasť mojej aj práce a venujem tomu čas, super, bude to lepšie a lepšie.
Ja ti veľmi pekne ďakujem. Filantropia a pomáhanie iným je to, čo nás odlišuje od zvierat. Výborné veci. Milanko, ktorý ponúka čaj pod Mount Everestom a k tomu aj zástavku každej krajiny. Ďakujem ti.
Ja ďakujem. Na záver vyhlásenie, tak ako býva, že nebolo ubližené žiadnym zvieratkám. Bol som donútený byť hosťom. Sám seba by som nikdy nenavrhol. A bolo mi čudne celý čas
ale
rozprávať o tom.
O sebe, či o pomáhaní, či
o sebe
vôbec?
A pomáhaní. Už sa teším, keď budem sa zase ja pýtať.
Keď si vymeníme miesta?
Áno.
Ale ja som si to užila. Ďakujem ti a všetko najlepšie.
Ja ďakujem a všetko najlepšie aj vám, ktorí nás počúvate.
Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.